Yle Areena.
Onko ihminen hyvä vai paha? Jos tutustuu vaikka nyt maailman historiaan, valloituksiin, sotiin ja joukkomurhiin, voi helposti jäädä semmoiseen käsitykseen, että ihminen on kyllä aikamoinen kelmi sekä itselleen että muille. Mutta toisaalta tämmöinen hyvin niin kuin arkinen todistusaineisto sanoo vähän muuta. Tänään Kulttuuri-ykkösessä tavataan hollantilainen historioitsija tähti Rutger Bregman, jonka teos Hyvän historia väittää, että ihmiset on pohjimmiltaan aika kunnollisia. Myöhemmin lähetyksessä tavataan myös sosiologit Mirkka Danielsbakka ja Antti O. Tanskanen, joiden toimittama teos Suomalainen auttaminen kertoo, että avuliaisuus on myös suomalaisten ihmisten tämmöinen lajityypillinen ominaisuus. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Mulla on ihan pakko pyytää anteeksi nyt tässä heti ohjelman aluksi. Mä en aio ääntää vieläkään Rutger Bregmanin nimeä, niin kuin se pitäisi hollantilaisittain ääntää. Mä en pysty siihen. Mutta siitä huolimatta historioitsija Rutger Bregmanista on viime vuosina tullut tämmöinen, voisi sanoa niin kuin kansainvälinen tähti yleistajuisten ja hyvin toiveikkuutta herättävien teostensa vuoksi. Hänen viimeisin teoksensa on suomeksi nimeltään ei vähempää kuin Hyvän historia. Tämän teoksen väite on, että ihmiset käyttäytyy pohjimmiltaan kunnollisesti ja reilusti toisiaan kohtaan, kun heidän vaan annetaan käyttäytyä kunnollisesti ja reilusti toisiaan kohtaan. Tässä Kulttuuri-ykkössä otetaan selvää, että mitä tämä ihmisten hyvyys ja kunnollisuus sitten niin kuin lajityypillisenä ja historiallisena ominaisuutena oikein tarkoittaa. Mä tapasin Bregmanin aiemmin tällä viikolla ja kysyin ensimmäiseksi, että minkä takia hän suhtautuu niin toiveikkaasti ihmiskuntaa, vaikka todistusaineistoa toivoa vastaankin nyt olisi aika paljon.
Well, to be honest, I used to have a more cynical view of human nature. If you study history, then you'll find more than enough reasons to be quite pessimistic about what humans are capable of. Right, history is often the study of war and more war, and when there's not a war,
Bregman sanoo, että tässä, että minulla oli aika kyyninen näkemys ihmisluonnosta, että historian tutkijalla on paljon syitä hyvin tämmöiseen pessimistiseen ihmiskuvaan. Historia on usein sotien tutkimusta, jopa niin kuin aikaa sotien välillä historioitsijat kutsuu nimellä interbellum, sillä on tämmöinen oma käsite. Sodat on se pääasia. Mutta että Bregman kertoi, että 5-6 vuotta sitten hänen käsityksensä ihmisistä oli aika paljon pessimistisempi, mutta että hän halusi kirjoittaa tämän hyvyyden historiakirjan, koska hän havaitsi muutoksen siis tieteessä, tieteellisen muutoksen, yleisen muutoksen. Antropologit, arkeologit, sosiologit ja psykologit liikkuu tämmöisestä kyynisestä ihmiskäsitystä kohti toiveikkaampaa käsitystä. Ja tieteilijät on niin kuin nykyään todella erikoistuneita omiin erikoisaloihinsa ja tietävät kaiken siitä omasta pienestä alastaan. Bregman sanoi, että hän ei olisi voinut kirjoittaa tätä kirjaa ilman heitä, mutta toisaalta tämmöiset niin kuin yleistieteilijät on hyvin harvassa. Ihmiset, jotka voi sanoa, että tässä on kyse niin kuin isommasta muutoksesta ja tässä Hyvyyden historiakirjassa hän halusi sitoa nämä langat yhteen ja näyttää, että todellakin jotain niin kuin isompaa laajemmin tieteellisellä kentällä on käynnissä. Bregman kirjoittaa, että sivistyksestä on tullut historian saatossa synonyymi niin kuin rauhan ja edistyksen kanssa, kun taas villiys tarkoittaa sotaa ja rappiota. Tämä on monille tuttu käsitys. Bregman kirjoittaa tässä Hyvyyden historiassa myös, että suurimman osan ihmiskunnan historiasta asia on oikeastaan kyllä ollut ihan sit päinvastoin. Milloin tämä nurin kääntäminen, milloin tämä muutos tapahtui?
When we look at the whole history of Homo sapiens, we are talking about a period of around 300,000 years, something like that. And for the biggest part of that period, we were nomadic hunter-gatherers. Now, nomadic hunter-gatherers...
Kun katsomme Homo sapiensin historiaa, niin puhutaan nyt 300 000 vuodesta. Suurimman osan ajasta me ollaan oltu vaeltelevia metsästäjä, keräilijöitä ja nykytiedon valossa metsästäjä, keräilijöiden elämä ei ollut oikeastaan mitenkään hullumpaa. Bregman sanoi, että hänelle opetettiin koulussa, että metsästäjä, keräilijät oli tämmöisiä niin sanottuja luolamiehiä, jotka kärsi koko ajan, oli väkivaltaisia, oli tämmöinen kaikkien sota kaikkia vastaan. Tähän liittyy myös se myytti, että sivilisaatio maanviljelyksineen ja kirjoitustaitojineen ikään kuin pelasti meidät tästä villiyden alhosta. Mutta tosiasiassa arkeologeilla ja antropologeilla on melkein päinvastainen näkemys tästä näin. Metsästäjäkeräilijäyhteisöt oli aika tasa-arvoisia. Melkein tämmöisiä niin kuin esifeministisiä melkein.
Striking equality between the sexes, according to anthropologists. Our health was obviously not as good as today, because, you know, with modern medicine, that's wonderful. But it was much better than the...
Meidän terveys ei tietysti ollut ihan niin hyvä kuin nykyään modernin lääketieteen ansiosta silloin, mutta se oli paljon parempi kuin niillä ensimmäisillä maanviljelijöillä, jotka tuli näiden metsästäjäkeräilijöiden jälkeen. Infektiotauteja ei esimerkiksi juurikaan ollut. Tuhkarokko, rutto, nykyiset tämmöiset koronavirukset johtuu kaikki siitä, että me eletään liian lähellä meidän kotieläimiä. Metsästäjäkeräilijöiden keskuudesta ei ole kovin iso ongelma, koska virukset ei päässyt leviämään tämmöisessä hyvin tiiviissä ihmisyhteisössä ja virukset kuoli nopeasti. No, Bregmanin mukaan asiat alkoi mennä pahasti pieleen myös poliittisesti, kun ihmiset asettui sitten aloilleen 10 000–15 000 vuotta sitten. Ja hierarkioita luotiin, patriarkaatti syntyi, orjuus keksittiin. Että järkyttävä asia on se, että ihmiset ei oikeastaan saanut tässä vaihdossa oikeastaan mitään. Suurin osa ihmisistä joutui raatamaan rikkaalle ja meidän on tänä päivänä hyvin vaikea tajuta tätä, koska viimeisen parisadan vuoden aikana niin moni asia on muuttunut. Bregman sanoi, että me ollaan kehitetty valtavasti, mutta kuinka kestävää tämä kehitys on ollut? Voi olla, että tuleva historiankirjoitus ei ole kovin armollinen meitä kohtaan. Bregman sanoi, että hän ei haluaisi palata tämmöisestä metsästäjäkeräilijä elämäntapaan, mutta on tärkeää muistaa, että historia ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin voitokas edistyksen marssi. Iso osa siitä, mitä me nyt kutsutaan sivistykseksi, ei ole historian aikana ollut kovin hyvä asia suurimmalle osalle ihmisistä.
Rich guy, you know, that they were basically the slave to. Now, why don't we realize that? Because so much has changed in this very small period of time of the last two centuries. So obviously, we've made incredible progress, maybe especially in the last couple of decades. The question here is obviously how sustainable it is. Because when we talk about the extinction of species or climate change, maybe the historians of the future will say, well, was it really worth it? You know, was civilization...
Bregman kirjoittaa, että yksi selvimmistä ihmislajia määrittävistä piirteistä on yhteistyötaidot. Ihmiset on sopeutunut tämmöiseen niin kuin yhteisölliseen elämään ja näyttämään tunteita toisilleen. Ja tässä on nimenomaan tämä niin kuin evoluution tuoma sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin, lajityypillinen kehitys. Mutta yksi iso muutos perinteisemmän ihmisyhteisön ja monien modernien yhteiskuntien välillä, se voi liittää vaikka tämmöiseen asiaan, hyvin tuttuun asiaan kuin häpeän tunne. Nykyään jos lukee aikakauslehtiä, törmää helposti semmoisiin artikkeleihin, jos neuvotaan pääsemään eroon esimerkiksi häpeän tunteesta. Häpeä on kuitenkin ollut ihan niin kuin keskeinen ihmisyhteisön tasa-arvoisuutta säädellyt tunne. Ja tällä on juuret evoluutiossa, ja tämä asia on itse asiassa hyvin keskeinen tälle Bregmanin perusajatukselle siitä, että ihmiset on itse asiassa aika tasa-arvoisia ja tulee helposti toimeen toistensa kanssa.
And I would say that shame still is a good thing. Obviously there are downsides. Talk about the shame of poverty, for example. But if you ask the question, what makes human beings unique?
What makes us special? There's one really striking thing, which is the fact, the biological fact, that we're one of the very few animals in the whole animal kingdom with the ability to blush. There's some evidence that...
Häpeä on Bregmanin mukaan yhä hyvin tärkeä asia, vaikka jotkut aikakauslehdet saattaisi väittää vastakkaista. Tietysti esimerkiksi köyhyyden tuottama häpeän tunne on huono asia esimerkiksi ihan ihmisen terveydenkin kannalta. Mutta jos mietitään, että mikä ihmisistä tekee niin erityisiä lajina, niin me ollaan yksi harvoista eläimistä, jotka punastuu. On todisteita, että jotkut papukaijat ehkä osaa punastua, mutta mikään muu nisäkäs ei ihmisen lisäksi punastu. Muut kädelliset ei punastu. Ja on tosi hämmästyttävää, että minkä takia me paljastetaan omia tahtomattamme omia tunteita muille yksilöille. Minkä takia me punastutaan ja minkä takia se on niin kuin luonnon valinnan tuottama vahvuus. Teoria liittyy siihen, että punastuminen auttaa meitä tekemään yhteistyötä, Bregman sanoo. Että punastuminen kertoo siitä, että tämä ihmisyksilö, tämä punastuva ihminen, välittää muiden tunteista. Se reagoi muiden tunteisiin, ja näin häneen itseensä on niin kuin helpompi luottaa. Jos me tarkastellaan ihmislajin niin kuin viimeaikaista kehitystä, niin näyttää siltä, että meidät on ikään kuin suunniteltu luottamaan toisiimme. Ja viime aikana on tässä nyt niin kuin 10 000 vuosia. Meitä on suunniteltu luottamaan toisiimme, ja sen näkee myös meidän silmien rakenteesta. Kaikkien muiden kädellisten. Simpanssien, kääpiösimpanssien, iiristen ympärykset on tummia ja niiden katsetta on tosi vaikea seurata ikään kuin, että ihmisten iiristen ympärykset taas on tosi valkoiset, tai valkuaisetkin, silmän valkuaiset, mikä tekee meidän katseen seuraamisesta tosi helppoa. Meitä voi lukea kuin avointa kirjaa, Bregman sanoo. Kaikki muut kädelliset on ikään kuin, kielikuva jatkuu, että kaikki muut kädelliset on Bregmanin mukaan ikään kuin tämmöisiä mafioosoja niin kuin aurinkolaseissaan. Me taas halutaan jakaa meidän tunteemme muille ja meidät on ikään kuin suunniteltu tekemään yhteistyötä ja olemaan ystävällisiä. Bregman sanoi, että hän kirjoittaa tässä kirjassaan, että meidän todellinen supervoimamme on se, että me välitetään toisistamme ja me halutaan olla osa jengiä. Me emme ole tämmöisiä niin kuin itsekkäitä yksilöitä. Ja tämä nyt on tietysti viittaus myös siihen, että millä tavalla niin kuin evoluutio ikään kuin psykologiset laajennukset on otettu usein varsinkin ihmistieteissä, että evoluutio on niin kuin nähty tämmöisenä nimenomaan niin kuin yksilön itsekkyyden voimana, mutta tästä ei ole Bregmanin mukaan kyse. No, minkä takia sitten näyttää siltä, että nykyään häpeämättömyydestä jopa palkitaan?
Well, it's obviously highly disturbing that somehow we seem to have ended up in a world where there's a kind of mediocracy or a form of democracy. Well, we call it a democracy, but it's more like an elective aristocracy, right? We're allowed to choose our own aristocrats. Where somehow shamelessness seems to be an advantage. So those people who do not feel any shame, I mean, the classic examples are, of course, Donald Trump or Bolsonaro in Brazil, Modi in India. People are all described as...
Roger Bregman tässä ihmettelee ja toteaa, että on tosi häiritsevää, että nykyään meidän tämmöisessä niin kuin poliittisessakin kulttuurissa me ollaan päädytty semmoiseen tilanteeseen, että häpeämättömyys on. Siitä on tullut niin kuin etu. Donald Trump ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaroa tai Intian presidentti Narendra Modia kuvaillaan usein tämmöisiksi niin kuin narsistisiksi luonnetyypeiksi tai jopa narsistisiksi niin kuin ihmisiksi. Että he ei olisi... Tämä on Bregmanin väite, että tämän tyyppiset ihmiset ei olisi pärjännyt metsästäjä- ja keräilijäyhteisössä. Donald Trump olisi heidätty saman tien esihistoriallisen yhteisön ulkopuolelle. Esihistoriallisessa yhteisössä kyse oli niin kuin selviytyminen oli tämmöistä ystävällisimmän selviytymistä. Ei niin kuin survival of the fittest, vaan the survival of the friendliest. Piti tulla toimeen. Ja eräs historioitsija Bregmanin lainaa, että kyse ei ollut myöskään tämmöisestä niin kuin selviytymiskamppailusta, vaan selviytymiskiehnäilystä. Että piti kiehnätä pysyäkseen lämpimänä ja selvitäkseen kovassa maailmassa. Nykyaikana tämä on muuttunut ja narsismista palkitaan. Bregman sanoi, että ei toisaalta niin kuin päde kaikkiin maihin, vaan koskee enemmän sellaisia maita, joiden demokraattiset rakenteet on heikentynyt. Brasilia ja Yhdysvallat on tämmöisiä niin kuin selkeitä esimerkkejä tämän tyyppisestä järjestelmästä, jossa ehkä häpeämättömyydestä nykyään jollain tavalla palkitaan, mutta että sitten Suomen, Ruotsin, Norjan, Hollannin ja Saksan kaltaisissa valtioissa narsismi ei välttämättä sitä anna siinä julkisessa elämässä niin paljon etua, että tämä on esimerkki tämmöisestä niin kuin terveemmästä demokraattisesta kulttuurista. Yksi tämmöinen tarina, jonka Rutger Bregman hyvän historia teoksessa kirjoittaa auki, tämä teos on siis täynnä erilaisia anekdootteja, tarinoita. Tämä on hyvin tämmöinen niin kuin viihdyttävä historiateos. Yksi tarina liittyy William Goldingin teokseen Kärpästen herra vuodelta 1954. Tämä on siis tunnettu kaunokirjallinen tuotos, jossa ryhmä nuoria poikia, koululaisia joutuu autiolle saarelle. Ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin ajatuskoe, mitä tapahtuu, kun ihmisistä niin kuin riisutaan semmoinen niin kuin sivilisaation pintakerros pois ja he joutuu rakentamaan yhteisön ikään kuin alusta ilman instituutioita tai tämmöistä moraalisia ehkä velvoitteita, muuta kuin sisäsyntyisiä moraalisia velvoitteita. Ja huonostihan siinä käy. Nämä pojat, osa niistä kuolee. He joutuu pahoihin riitoihin, koko se ympäristö, siitä ympäristöstä tulee sellainen niin kuin savuava, jotenkin sellainen helvetti. Ja tämä William Goldingin Kärpästen herra on niin kuin yksi semmoinen 1900-luvun versio pitkästä tarinoiden niin kuin ketjusta, jossa on ajateltu, että ihminen on ihmiselle susi. Tämmöinen niin kuin Thomas Hobbesin 1600-lukulainen käsitys siitä, että ihminen tarvii semmoista vankkaa hallinnan koneistoa ollakseen niin kuin tappamatta toisiaan ihan kerta kaikkiaan. Rutger Bregman törmäs sitten tosielämän Kärpästen herra -storiin sanomalehdessä ja lähti sitä etsimään ja tarkastelemaan vähän tarkemmin. Oli nimittäin niin, että vuonna 1965 kuusi poikaa Tongan saarelta, Tyyneltä valtamereltä, haaksirikkoutui ja ikään kuin toisi tämän Kärpästen herran tarinan. Mutta pointti on se, että nämä pojat ei tappanut toisiaan eikä syönyt toisiaan, vaan selviytyi tästä koettelemuksesta yli vuodesta autiolla saarella keskenään. Selviytyi siitä hyvissä voimin. He oli oikeastaan aika terveitä, kun lopulta yksi kalastaja heidät sieltä sitten löysi. Tämä niin kuin moraliteetti on se, että nämä pojat tullessaan toimeen keskenään on vaan täytti ikään kuin semmoista luonnollista viettiään olla ystävällisiä toisilleen. Mä kysyin Rutger Bregmanilta vielä, että onko tämmöisiä tarinoita on niin kuin helppo kertoa, että nämä on tämmöisiä perinteisiä niin kuin moraliteetteja, että näin kävi, tässä tilanteessa näin kävi. Mutta kuinka helppoa on ikään kuin vetää se linkki tämmöisestä yhdestä tapahtumasta, tämmöisestä niin kuin yhteisöllisestä tapahtumasta kokonaiseen isoon niin kuin yhteiskuntaan, vaikka moderniin, monimutkaiseen kansallisvaltioon. Voiko tämän moraalitarinan skaalata koskemaan vaikka kansallisvaltion laajuista modernia yhteiskuntaa?
Yes, so in a way I think we've already done that. I think in a way we've already skilled it up. One of the most important question that sociologists have asked for a very long time now, basically since the 1950s, in countries around the world is the question, on average, do you think that most people can be trusted or that you can't be careful enough? And then what you see is that
sosiologisissa tutkimuksissa 1950-luvulta alkaen ihmisiltä on kysytty, että luottaako se toisiinsa. Ja ihmiset luottaa toisiinsa, erityisesti Pohjoismaiden ja Hollannin kaltaisissa valtioissa. Iso-Britanniassa luotetaan vähemmän, Yhdysvalloissa luottamus parhaillaan vähenee kovaa vauhtia. Ja Brasiliassa toisaalta niin kuin esimerkiksi luotetaan tosi vähän muihin ihmisiin. Rutger Bregmanin mukaan niin kuin luottamuksen kaltainen sosiaalinen pääoma on yksi meidän niin kuin kalleimmista aarteistamme, ja sitä kannattaa ikään kuin suojella. Luonnollinen ihmisten välinen luottamus on helppo skaalata koskemaan koko yhteiskuntaa, mutta tämä voidaan myös hajottaa hirveän helposti. Yhdysvalloissa yhteiskunnallisen luottamuksen hajoamisen seuraukset näkyvät parhaillaan, Rutger Bregman sanoo. On toki paljon vaikeampi luottaa muihin ihmisiin, jos etäisyyttä on paljon, Bregman tässä taustalla pohtii. Metsästäjäkeräilijät eli hyvin pienissä yhteisöissä. Toisaalta yhteisöt oli kuitenkin paljon suurempia kuin normaalisti ajatellaan. Ihminen saattoi tämmöisessä metsästäjäkeräilijäyhteisössä tavata jopa 1000 muuta ihmistä elämänsä aikana ja myös vaihtaa ryhmää. Joten kyse ei ollut mistään semmoisesta pienestä jengistä, jota joutui katselemaan koko elämänsä läpi. Mutta totta kai luottamus kansallisvaltioissa vaatii jotain ihan muuta, muunlaisia keinoja sen yhteisöllisen luottamuksen luomiseen, kuten esimerkiksi jonkinlaisen yhteisen kertomuksen. Bregman ottaa esille tämmöisen asian kuin kontaktihypoteesi tämmöisen yhteiskuntatieteissä ja sosiaalipsykologiassa esiin tulevan hypoteesin, jossa ihmiset tulee toimeen keskenään isossakin yhteisössä, jos se on tarpeeksi monimuotoinen ja että heillä on kontakteja paljon toisiinsa. Mikäli ihmiset eri koulutusasteilta, eri uskonnoista ja eri etnisistä taustoista tekee asioita keskenään, niin heistä tulee suvaitsevaisempia. Ja tämä on Bregmanin mukaan todella niin kuin tärkeä asia luottamuksen kannalta. Valitettavasti Bregman sanoi, että valitettavasti tämä kontaktihypoteesi, niin kuin, tämä kontaktiteoria unohdetaan usein, vaikka melkein mistään psykologian teoriasta ei ole enempää todistusaineistoa. Mutta että jostain syystä niin kuin ihmisten erotteleminen on meille jotenkin helpompaa. Me lähetetään mielellämme lapsemme kouluun samanlaisten lasten kanssa. Mutta tämmöinen niin kuin ryhmä, tässä tullaan niin kuin ikään kuin ihmisluonnon niin kuin toiseen puoleen Bregmanin mukaan, että tämmöinen niin kuin ryhmä- ja heimoajattelu on toinen puoli tätä ihmisluontoa, että me halutaan viettää aikaa samankaltaisten kanssa. Tämä on meidän pimeä puoli ja sitä vastaan pitää taistella, sanoo Rutger Bregman. No niin, tässä on pitkään kuunneltu sekä Rutger Bregmanin puhetta että mun omaa papatusta tässä lähetyksessä. Sanotaan tähän väliin, että kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan siis tänään selvää isoista asioista. Onko ihminen hyvä vai paha? Ja nyt tämä ainakin tähän mennessä valka kallistuu kovasti nyt hyvän puolelle, ainakin jos historioitsija Rutger Bregmania on uskominen. Otetaan seuraavaksi vähän lisää ääniä keskusteluun. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, mä olen Pietari Kylmälä. Hyvää päivää Mirkka Danielsbakka ja Antti O. Tanskanen.
Päivää.
Moikka. Mä halusin ottaa teidät tähän lähetykseen sen takia, että te olette yhdessä Hans Hämäläisen kanssa toimittaneet teoksen Suomalainen auttaminen. Jos käsitellään laajan kyselyaineiston pohjalta että sitä, että millä tavalla suomalaiset auttaa toisiaan. Mitä sä Mirkka Danielsbakka ajattelet, onko suomalaiset avuliaampia toisiaan kohtaan kuin muut ihmiset?
No ei varmaan nyt sinällään sen niin kuin suomalaiset kansana välttämättä ihan hirveästi sen avuliaisempia ole kuin välttämättä muutkaan kansat. Mutta ehkä se, mitä tässä suomalaisen auttamisen kirjoittamisen yhteydessä ja ylipäänsä tuossa sukupolvien ketjuhankkeessa on tullut esille ja oli aika aluksi meidän aika yllättävää oli se, että kuinka paljon sitä apua sitten itse asiassa liikkuu niin kuin tällaisten ei samassa kotitaloudessa asuvien sukulaisten ja tuttavien ja ystävien ja sitten vähän niin kuin sekä kauempien sukulaisten että lähempien sukulaisten välillä. Eli tällaisessa niin kuin hyvinvointivaltiossa, missä me eletään, jossa valtio on ottanut paljon tällaisia niin kuin yksi perheille ennen kuuluneita vastuita osakseen, niin silti sitä auttamista on tosi paljon.
Minkä takia se oli sulle yllätys?
No se oli ehkä aluksi sen takia, että aika ainakin niin kuin sosiaalitieteessä sosiologiassa on ollut varsinkin 90-luvulla oli tämmöiset niin kuin yksilöllistymisteoriat ja aika niin kuin valtavirtaa, että ajateltiin, että perheen merkitys on jollain tavalla niin kuin vähentynyt ja että sukulaiset ei ole enää niin tärkeitä, niin kuin tärkeä osa meidän sosiaalisia verkostoja esimerkiksi tai näin. Ja että siellä ja tällaista niin kuin epävirallista auttamista, mitä me ollaan tässä tutkittu, niin sitä on tutkittu aika vähän aikaisemmin. Ja siinä mielessä se oli yllättävä huomata, että sitä erilaista apua ja tukea ja muuta niin kuin, tällaista niin kuin yhteydenpitoa niin liikkuu tosi paljon siellä. Joo. Siellä sukulaisten välillä, vaikka sillä ei enää samanlaista tarvetta kuin tietysti aikaisemmin.
Kyllä. Tämä suomalainen auttaminen teoksen, se siis perustuu nimenomaan tähän tämmöiseen sukupolvien ketju, tämmöiseen laajaan kyselytutkimukseen monta vuosikymmentä kattavaan kyselytutkimukseen. Ja sen teoreettinen näkökulma on just tämmöinen niin kuin evoluutio. Psykologinen. Näihin käsitteisiin vähän otettiin jo kontaktia tuossa Rutger Bregmanin haastattelussa aikaisemmin. Mitäs Antti Tanskanen, onko ihmiset luonnostaan auttavaisia toisiaan kohtaan?
No joo, kyllä tämä niin meidän aineistojen perusteella ja monien muidenkin aineistojen perusteella, niin näin tosiaan on, että kyllä ihmisiin sellainen luontainen taipumus toisten auttamiseen on ja tässä nyt on kuitenkin sitten eroja, että ketä ne toiset on, joita autetaan. Että kyllä mekin niin kuin tässä meidän aineistolla, sukupolvien ketjuaineistolla ollaan huomattu se, että kyllä sitten kuitenkin tällaiset läheisemmät sukulaiset on niitä autetaan enemmän kuin etäisempiä sukulaisia ja näin päin pois. Että kyllä siinä tällaisia eroja joka tapauksessa on, mutta on myöskin se, että kyllä suomalaiset auttaa tosi paljon niin kuin ihan tuntemattomiakin ihmisiä, että hyvän tekeväisyyden ja sitten rahan lahjoittamisen kautta. Että
niin.
Et kyllä mä sanoisin, että kyllä me ollaan niin kuin aika auttavaista kansaa.
Niin, tämä jotenkin jälkeläisiin ja sukulaisiin kohdistuva auttaminen. Tämä on niin kuin helppo jotenkin selittää jopa tämmöisen maallikon niin kuin tämmöiseksi niin kuin ikään kuin luonnon valinnan tuottamaksi lajityypilliseksi ominaisuudeksi. Ja kyllä varmaan jokainen, jolla lapsia tai jolla vanhemmat, niin omassa elämässään varmaan niin kuin huomaa, että kyllä sitä niin kuin solidaarisuutta ikään kuin lähisukulaisiin tietysti on usein aika paljon. Vanhemmat ottaa mielellään lapsia ja siinä ei ole niin kuin sillä tavalla mitään kovin ihmeellistä. Mutta miten te niinku tutkijoina selitätte sen, ja nimenomaan tästä niinku ikään kuin evolutiivisesta näkökulmasta, että ihmiset todella auttaa myös aivan tuntemattomia ihmisiä, joita he ei välttämättä näe, joihin heillä ei välttämättä ole suoraan fyysistä kontaktia. Mistä se johtuu?
Joo, no tässä on oikeastaan hyvä, ja niin kuin toit esillekin, niin tässä on ehkä kolme tällaista ryhmää, jotka on hyvä erottaa ja joiden auttamiselle voi olla vähän erilaisia syitäkin, että sukulaisten auttaminen on usein tällaista niin kuin aika nepotistista ja sukulaisten suosimista ja me ollaan me, jotka täällä nyt eletään, niin ollaan niiden vanhempien jälkeläisiä, jotka on lapsistaan huolta pitänyt, että ne geenit ei ole mennyt eteenpäin, niiden vanhempien geenit, jotka ei ole lapsistaan huolehtinut, että se on se yksi pointti, mutta sitten tässä on tämä ystävien auttaminen ja tuttavien auttaminen, niin se taas liittyy yleensä tällaiseen niin kuin vastavuoroisempaan suhteeseen, eli autetaan toisia ja tehdään yhteistyötä, ja tämä oli varmaan aika pitkälti se idea, mikä tässä aikaisemmassa haastattelussa oli, kun oli ne Tongan saarella selviytyneet pojat, että he ovat vastavuoroisesti todennäköisesti tehneet yhteistyötä, auttanut toisiaan paljon muuta.
Tietysti panoksena on se, että pysytään hengissä.
Kyllä, juuri näin. just näin. Ja tämä on tosi niin kuin yleistä. Mutta sitten on se kolmas juttu on tämä niin kuin täysin tuntemattomien auttaminen, joka johon meillä on myöskin taipumus, että niin kuin mekin ollaan noissa meidän aineistoissa nähty, niin tosi iso osa tekee vapaaehtoistyötä ja lahjoittaa rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ja tämä apu menee ihan täysin sellaisille ihmisille, joita ei olla ikinä nähtykään ja saattaa elää jossain toisella puolella maapalloa vielä.
Että se menee ikään kuin tämmöisen niin kuin välittömän selviytymisen tai tämmöisen niin kuin omien etujen edistämisen kannalta vähän niin kuin hukkaan.
Kyllä, tavallaan joo siinä mielessä, että jos näin ajattelee ja että siinä ei voi myöskään ajatella, että se olisi mitenkään vastavuorosta, että mitään tavallaan itselle tulisi siitä myöskään takaisin. Ja tämä on kiinnostava juttu ja tätä on selitetty sillä, että ihmiset saa tällaisen niin kuin psykologisen palkinnon siitä, eli hyvän olon tunteen onnellisuuden siitä, kun he auttaa muita ja sitten tästä muodostuu sellainen hyvän kehä, eli auttaessaan muita hätää kärsiviä, niin siitä tulee hyvä olo ja se kannustaa sit myöskin niinku, uudelleen tekemään tätä ja auttamaan muita enemmän. Tämä on yksi sellainen mahdollinen selitys.
Ja.
Toinen liittyy siihen, että on yksi asia, mikä niinku liittyy myöskin sosiaaliseen maineeseen. Eli kyllä se niinku huono-osaisten tukeminen ja huonossa asemassa olevien tukeminen, niin se on sellainen, että sillä voi myöskin saada mainetta ja ainakin niin kuin vähintään nyt itselleen sen hyvän olo, jos ei muuta. Ja sekin tiedetään tutkimuksessa, että just tällaiset yhteisöt, joissa se on tällainen vapaaehtoistyön tekeminen on tällainen sosiaalisen statuksen lähde, niin kuin monissa uskonnollisissa yhteisöissä, niin mihin sitä auttamista myöskin tapahtuu paljon enemmän kuin muunlaisissa yhteisöissä.
Ja mä luulen, että moni niin kuin, ikään kuin tämän sosiaalisen median aikakaudella tämä tämmöinen tietty niin kuin pyyteellisyys tässä muiden ihmisten auttamisessa on niin kuin hirveän tunnistettava asia kanssa. Sitten käydään niin usein jotenkin semmoisen oman niin kuin henkilökohtaisenkin niin kuin julkisuuden, vaikka sosiaalisen median kautta niin kuin sen alueella tätä auttamista. Rutger Bregman tuossa sanoi, että häpeän tunne esimerkiksi yhtenä tunteena on niin kuin oleellinen asia esimerkiksi tasa-arvoisen yhteiskunnan muodostumisessa. Että sillä on tämmöinen niin kuin ikään kuin evolutiivinen pohja. Ja se on tietysti helppo nähdä myös sillä tavalla, että kun häpeä näkyy niin helposti esimerkiksi just punastumisena ja tämmöisenä niin kuin fysiologisina inhimillisinä ominaisuuksina, että tämä niin kuin sosiaalisena koettu häpeän tunne on niin kuin hyvin tämmöinen biologinen asia myös. Osaatko Mirkka Danielsbacka selittää jotenkin lyhyesti, että miten tämmöiset niin kuin yhteisölliset tunteet kehittyy evoluutiopsykologian näkökulmasta?
Joo, yleensä selittää on vähän haasteellista, mutta tietysti varmaan niin tuossa aikaisemmassa haastattelussa tuli jo esille, että silloin kun näillä tällaisilla tunteilla on niin kuin joku selkeä niin kuin siis nimenomaan, koska luonnonvalintahan toimii aina tämmöisen niin kuin lisääntymishyödyn näkökulmasta, eli että jotta jostain toiminnasta olisi jotain hyötyä, niin sen täytyy näkyä siinä selviytymisessä tai sitten jälkeläisten tuottamisessa, niin nämä kaikki tavallaan niin kuin liittyy tietysti tähän kysymykseen, ja sen takia erityisesti tällaisen niin kuin perhetutkimuksen näkökulmasta on helppo myös laajentaa näitä katsontakantoja niin kuin laajemmalle, eli just noin, että jos se yhteistyön tekeminen on tärkeä ominaisuus ja silloin tarvitaan tällaisia ihmisiä, jotka kykenevät yhteistyöhön ja pystyy sitä tekemään ja siihen tarvitaan sitten jonkinlaisia eläimillä puhuttaisiin tietysti vaihtoista, mutta ihmisillä jotkut puhuvat myös vaihtoista, mutta myös tällaisia niin kuin tunnereaktioita, eli siis just, että tarvitaan joku semmoinen niin kuin käynnistävä voima, joka niin kuin saa ihmiset ihan kuin toimimaan sillä evolutiivisesti niin kuin jollain tapaa ja sillä on niin kuin jonkinlainen hyödyllinen tarkoitus jollain tällaisella tavalla, niin toki nämä tällaiset käyttäytymistaipumukset, tällaiset tunteet, tunnereaktiot, niin ne jää sitten niin kuin näiden paremmin selviytyvien ihmisten myötä, niin sitten, ja tällä niin kuin sukupolvien saatossa, niin sitten sinne ikään kuin sinne kiinnipooliin sitten sitä kautta. Mä olisin tuohon häpeään vielä lisännyt sen, mulla tuli mieleen, että on kiinnostava siis, että on niin kuin myös muualta lukenut tästä häpeän tärkeydestä, että se on niin kuin tärkeä tällainen tunne sen yhteistyökyvyn ja valmiuksen kannalta, ja siihen liittyy myös se, että jotta voi olla hyvin itsekäs ja olla niin kuin tällainen ikään kuin valehdella tai aiheuttaa niin kuin muille omien itsekkäiden pyrkimysten takia muiden harmia, niin tarvii aika vahvan itsepetoksen, jolla voi siis niin kuin pettää sekä itseään että sitä vastapuolta niin sillä, että ei tosiaan niin kuin pysty niin kuin koe sitä häpeää eikä niin kuin näytä sitä tunnereaktiotaan kasvoillaan tai ilmeillään tai eleillään.
Tarvii tämmöisiä niin sosiopaattisia piirteitä. Mutta tässä tulee tosi niin kuin häiritsevä olo, kun omat tunteet on niin omia tunteita ja niihin suhtautuu niin silleen suojelevasti ja ne on intiimiä asia. Ja sitten kun joku tulee sanomaan, että ei, toi on tämmöisen niin kuin sopeutumisen ja luonnonvalinnan tulosta, niin toi sunkin häpeä tunne, mitä sä koet vaikka omasta alastomuudesta tai mistä ikinä. Niin tää on hankala asia. Eräs niin kuin tunnetuimmista evoluutioteoriaa ja perinnöllisyystiedettä käsittelevistä teoksista viime vuosikymmenen oli Richard Dawkinsin teos Geenin itsekkyys vuodelta 1976. Ja siinä ihmisten välinen niin kuin ikään kuin hyvyys, jos nyt palataan tähän niin kuin hyvyyden ja auttamisen teemaan, oli pitkälti tämmöistä niin kuin yksilötason altruismia. Jos ihmisten välinen hyvyys kohdistuu ennen kaikkea heidän jälkeläisiinsä just tämän niin kuin geenien eteenpäin siirtymisen takia ja sen hyväksi. Tämä geenin itsekkyysteos on vaikuttanut paljon siihen, miten evoluutiopsykologian teorioihin on reagoitu ihmisen sosiaalitieteissä. Rutger Bregmanilla oli tähän selitys.
So here's my theory about that. If we go back 50 years indeed to the publication of The Selfish Gene by Richard Dawkins, the first thing we got to recognize is that it's an absolutely brilliant and highly original book about the role that genes play in evolution. You know, it's really a very powerful book that can still be read today. But in the first editions of the book, Dawkins made a big mistake because he thought that his theory also had sort of political and philosophical implications. He wrote that we would have to teach our kids altruism and generosity because they are born.
Rutger Bregman sanoi, että minun teoriani Dawkinsin geenin itsekkyyskirjasta on seuraava. Ensinnäkin se on hyvin vaikutusvaltainen kuvaus geenien roolista just evoluutiossa, mutta ensimmäisessä painoksessa Dawkins teki kuitenkin virheen. Poliittisen virheen, koska ajattelin, että kirjalla oli myös tämmöisiä poliittisia ulottuvuuksia ja hän kirjoitti, että meidän on opetettava meidän lapsillemme epäitsekkyyttä ja anteliaisuutta, koska he ovat syntyneet itsekkäinä. Ja tämä iski niin kuin hyvin tähän niin kuin 70-lukulaiseen ajan henkeen. Et 70-lukua kutsuttiin New Yorker-lehdessä tämmöiseksi minän vuosikymmeneksi. Se oli niin kuin uusliberalismi ja markkinauskon aikakautta. Tässä yhtäkkiä tapahtuikin sillä tavalla, että niin kuin biologinen tai biologistinen tutkimus ja sitten poliittinen aikakaus löi kättä. Ja tästä syystä vasemmisto alkoi suhtautua epäillen evoluutiobiologiaan, yhteiskunnallisiin niin kuin sovelluksiin, ja vieruksunta johti jopa koko niin kuin ihmisluonnon käsitteen hylkäämiseen joissain ympyröissä. Ja tämä oli Rutger Bregmanin mukaan niin kuin tosi iso virhe, että vaikka ihmisluonnossa on monia mahdollisuuksia, niin sillä on myös niin kuin rajansa. Et ihmiset on vaikkapa hyvin niin kuin leikkisiä. Tämän tyyppiset ikään kuin ihmisluontoa koskevat havainnot jäi helposti sitten ehkä niin kuin paitsioon, varsinkin niin kuin sosiaalitieteissä. Ja sitten niin kuin lisää, että tässä on tietysti semmoista niin kuin kohtalon ironia myös siinä mielessä, että ihmisen niin kuin evoluutiossa olisi ollut paljon tarjottavaa myös vasemmistolaisille. Että hän sanoi tässä Hyvän historia-kirjassa, hän todistaa, että ihmiset on kehittyneet tekemään yhteistyötä, mikä tarkoittaa myös, että tämmöisen niin kuin uusliberalistisen politiikan perusajatus ihmisen itsekkyydestä ja yksilöllisyydestä, tämä Margaret Thatcherin lauseet, että ei ole olemassa yhteisöä on vain, tai yhteiskuntaa on vain yksilöitä ja perheitä. Se on niin kuin evoluutiotutkimuksen niin kuin näkökulmasta täyttä puppua, pötypuhetta ja myös niin kuin vastoin nykyisiä tieteellisiä käsityksiä. Mitäs Antti O. Tanskanen, evoluutiopsykologista niin kuin lähestymiskulmaa, tämmöistä niin kuin teoreettista suuntausta on Suomessakin niin kuin tosi pahasti tai tosi paljon vieroksuttu vaikka nyt sosiaalitieteissä, sosiologian piirissä esimerkiksi vuosikymmeniä. Ja vasta nyt alkaa olla esimerkiksi tämän suomalainen auttaminen teoksen myötä yhtenä esimerkkinä niin kuin tämmöisiä sovellutuksia. Jatkossa tämän niin kuin Rutger Bregmanin tämmöisen niin kuin yksinkertaisen tiedepoliittisen historian siitä, että mistä tämä johtuu?
No ehkä osaltaan joo, mutta tässä on niin kuin useita syitä ollut. Et tietysti ennen jo tätä teokkisi kirjaa ja tavallaan noin niin kuin 1900-luvun alun ja 1800-luvun lopun sieltä lähteneet tällaiset pseudobiologiset lähestymistavat on ollut aika myrkkyä sitten jatkossa, että vaikka sille ei mitään tekemistä ole sitten enää ollut tämän evoluutioteoreettisen tutkimuksen ja myöhempien teorioiden kanssa, niin ne on kyllä jättänyt sellaisen leiman, että monille kaikki, niin kuin, jos puhutaan evoluutiosta, niin kaikki tuntuu tosi epäilyttävältä.
Ja.
Sitten toinen on tällainen, mitä kutsutaan niin kuin naturalistiseksi virhepäätelmäksi. Siinä on sellainen ajatus taustalla, että ajatellaan, että jos joku on evoluution tuote ja luonnonvalinnan tuote ja näin, niin silloin se myöskin pitäisi olla moraalisesti hyväksyttävää. Ja. Ja sitten kuten nyt tiedetään, niin ihmisen nyt on taipumus vähän niin kuin kaikennäköiseen ikäväänkin käyttäytymiseen ja sotaa ja väkivaltaa ja tämän tyyppiseen, jota nyt ei välttämättä haluttaisi aina, mutta tässä on nimenomaan se naturalistinen virhepäätelmä, että joku jollain asialla on joku evolutiivinen perusta, että se olisi sen takia jotenkin luonnollista tai oikein tai moraalisesti hyväksyttävää, niin näinhän se ei missään tapauksessa mene. Että aika hyvä esimerkki on noista meidän tai tuohon suomalaiseen auttamiseenkin liittyvästä tutkimuksesta tämä nepotismi, että ihmisillä on tosi vahva taipumus suosia sukulaisia, auttaa sukulaisia, mutta se että missä yhteydessä tämä nepotismi ilmenee, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että nähdäänkö se nepotismi hyvänä asiana vai huonona asiana. Tällaisista historiallisista yhteiskunnista on näyttöä siitä, että nämä sukulaisten läsnäolo pitää pienet lapset hengissä ja auttaa parantaa niiden ravitsemustasoa ja muuta. Varmaan aika monet on sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvää toimintaa ja näin sukulaista pitää tehdäkin ja pitää huolta jälkeläisistään. Mutta sitten nepotismi ilmenee myöskin niin, että saatetaan jakaa työpaikat sukulaisille, jotka on paljon epäpätevämpiä kuin jotkut ulkopuoliset hakijat.
Kyllä.
Ja tässä tapauksessa nepotismi on taas sellainen, että aika monet varmaan on valmiita sanoa, että hei, että ei tämä näin pitäisi mennä. Ja kyse on kuitenkin ihan samasta taipumuksesta. Se tosi paljon vaikuttaa se, että missä kontekstissa tämä asia tapahtuu.
Donald Trump ja lapset tulee taas mieleen tästäkin.
No kyllä.
Tästäkin esimerkistä.
joo, kyllä. Donald Trump tulee usein mieleen näissä keskusteluissa, mutta sattuneista syystä. Mutta sitten on myöskin se, että kolmas sellainen ehkä aika iso syy on se, että on ollut sellainen ajatus, että jos jollain on joku evolutiivinen perusta, niin sitten tälle asialle ei voi tehdä yhtään mitään tai muuta. Ja sekin on niinku virhepäätelmä just siinä, että meillä voi olla taipumus johonkin käyttäytymiseen, joka tuottaa huonoja tuloksia tai ei toivottuja tuloksia. Ja kyllä me voidaan sitä käyttäytymistä muuttaa, ja silti on evolutiivinen pohja. Että tässä on oikeastaan tällaisia virhepäätelmiä, mitä tähän niin kuin evoluutioteoriaan on yleisesti liitetty, niin ne on aika paljon ehkäisty sitä, että sitä on kartettu sosiaalitieteestä.
Joo.
Pitkään.
Mulla on itse asiassa tästä vielä yksi pikku klippi Rutger Bregmanin haastattelusta aiemmin tältä viikolta, joka itse asiassa vähän liittyy tähän. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
I think that historians really benefit from knowledge about our
evolutionary history. I think that really helps. It, at least it helps me to, I don't know, understand human psychology and understand how sometimes, you know, parts of our psychology that made sense 50,000 years ago in a nomadic hunter-gatherer environment can backfire right now or be a mismatch with our current environment. So one
niin tässä ensinnäkin Rutger Bregman sanoi, että historioitsijat ylipäätänsä niin kuin hyötyy hänen mukaansa tosi paljon niin kuin ihmisen evoluutioon liittyvästä tiedosta, että se auttaa ymmärtämään ikään kuin ihmismieltä. Mutta se pointti, mitä hän tässä taustalla sanoo, että jotkut asiat meidän psykologiassamme ikään kuin, tai meidän ihmisluonnossa, jossa oli järkeä 50 000 vuotta sitten, niin voi olla niin kuin tosi huonoja asioita ikään kuin ihmis, niin kuin nykymaailmassa. Et jos ajatellaan vaikka niin kuin ylipainoisuus, niin se on tämän tyyppinen niin kuin ikään kuin elintasosairaus, mikä ylipainoisuus nykyään ympäri maailmaa on, niin se on ehkä niin kuin esimerkki semmoisesta tietystä niin kuin epäsuhdasta meidän niin kuin jonkinlaisen evolutiivisen tai luonnonvalintaan liittyvän hahmon kanssa ja sitten tämän niin kuin nykyisen yltäkylläisen niin kuin modernin elämän välillä. Et monet nykyajan ongelmat johtuu tämmöinen vanhan psykologian ja modernien olosuhteiden välisestä epäsuhdasta. Olisiko mitä Antti ja Mirkka, oletteko te ikään kuin samaa mieltä, että evoluutiopsykologinen niin kuin lähestymistapa voi tarjota ikään kuin tämän tyyppisen tulkintamalli myös niin kuin moderniin maailmaan, nimenomaan tämän meidän ikään kuin luonnon valinnan tuottaman niin kuin jonkinlaisen ihmisluonnon ja sitten tämän niin kuin vähän uuden tilanteen välillä, johon me ei olla vielä ikään kuin ehkä ihan sopeuduttu näin niin kuin biologisina olentoina. Kumpi haluaa vastata?
No mä voin vastata tuohon, että tämä on ehdottomasti kyllä niin kuin samaa mieltä tästä asiasta. Että on tosi usein käytetty esimerkki kyllä just toi ylipainoisuus, että nimenomaan se, että sellainen ravinto, mitä silloin aikoinaan oli tosi tärkeää, että jos sitä oli tarjolla, niin sitä syötiin niin paljon kuin mahdollista sen selviytymisen kannalta, niin nyt siinä tässä meidän nykyisessä yltäkylläisessä maailmassa niin on, johtaa näihin ylipaino-ongelmiin, että kyllä se näin. Näin menee.
Toinen esimerkki semmoisesta vähän niin kuin viimeaikaisemmasta sopeutumasta luonnon valinta liittyvästä prosessista, joka ihmisillä on ollut käynnissä, on sopeutuminen esimerkiksi laktoosiin, että se on vasta niin kuin tämän viimeisen 10 000 vuoden aikainen muutos ihmisluonnossa. Et kyllä näitä niin kuin muutoksia tapahtuu koko ajan, mutta että ne on vaan niin, kuin niin hitaita verrattuna tähän niin kuin jättimäiseen kehitykseen, josta viimeisen 200 vuoden aikana, josta tämä koko niin kuin sosiologia jotenkin tieteen alaki on niin kuin saanut alkunsa.
Joo, ja sitten tässä on tietysti hyvä muistaa se, että eihän se luonnonvalinta ole mihinkään pysähtynyt, että sitä tapahtuu koko ajan, että välillä tuntuu, että on sellainen käsitys, että okei, että oli joku savannia siellä. Sieltä on nämä meidän käyttäytymistaipumuksetkin peräisin ja ne on sitten muuttumattomia, mutta kyllä sitä koko ajan tapahtuu sitä luonnonvalintaa. Se on sitten kiinnostava nähdä, että mitä ominaisuuksia nyt valikoituu, että aina jotain valikoituu.
Kyllä. Haluatko Mirkka lisätä tuohon jotain?
No oikeastaan sen vaan, että samaa mieltä olen sillä ja erityisesti myös siitä, että tavallaan että toi tällaisen niin kuin evoluutiotutkimuksen tunteminen olisi mun nähdäkseni myös hyvin hyödyllistä siis monille tieteenaloille, historialle ja sosiaalitieteille niin kuin noin yleisesti ottaen, että se on ihan hyvä pointti pitää mielessä.
Joo. Toi Rutger Bregman on sillä tavalla niin kuin hauska tämmöinen niin kuin, maailmanlaajuinen yhteiskuntakeskustelija, että hän on tosi toiveikas ihmiskunnan myös niin kuin kyvystä tulla toimeen keskenään ja selvitä ongelmistaan niin kuin nimenomaan tämmöisessä niin kuin laajassa historiallisessa mielessä. Että vaikka hän mainitsi, että suuri osa ihmislajin ongelmista johtuu niin kuin tämmöisten niin kuin lajityypillisten ikään kuin luonnonvalinnan muokkaamien piirteiden törmäämisestä moderniin monimutkaiseen maailmaan. Ja eihän tämä tulevaisuus nyt miltään hirveän hyvältä näytä, että kun ilmastokatastrofi ja luonnontuho yllää koko ajan, mutta että mitäs te, mä haluan nyt tähän loppuun kysyä vielä teiltä, niin kuin ikään kuin evoluutiopsykologeilta on kiva kysyä isoja kysymyksiä. Oletteko te sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin ihmisen metsästäjäkeräilijän aivot ja tavat voi kuitenkin saattaa meidät ulos näistä kaikista niin kuin jättimäisistä globaaleista ongelmista, joita me ihmislajina nyt tällä hetkellä just kohdataan? Mitä te olette mieltä?
Tähän on tosi vaikea tietysti vastata, että voisi sanoa, että toivotaan näin, mutta
toivotaan.
Niin, toivotaan parasta, että joo.
Mitäs Mirkka?
Joo, oikeastaan samaa mieltä siis siinä mielessä, että toivotaan parasta, mutta mä myös olisin sillä tavalla toiveikas, että ollaan mennyt tähänkin saakka jo päästy kuitenkin, että ihmisillä on ainakin tosi hyvä potentiaali siihen.
Että vaikka me ollaan ulalla, niin ei me ehkä niin ulalla olla kuin me voitaisiin olla jotenkin tällä tavalla.
Aivan.
Hei, kiitos Mirkka Danielsbakka ja Antti O. Tanskanen Suomalainen auttaminen -kirjan toimituskunnasta. Näistä kommenteista oli hauska yrittää keskusteluttaa teitä ääninauhan kanssa, eli Rutger Bregmanin kanssa, jonka haastattelua myös tässä lähetyksessä kuultiin. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykköseltä tältä torstailta. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta. Tässä tuli paljon asiaa ja kannattaa ehdottomasti kuunnella Areenasta toisen kerran, jos jäi kiinnostamaan. Lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Juha Jelm. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helena Ranta, Jouni Kemppainen ja Matti Rämö ovat keskustelemassa Pia-Maria Lehtolan kanssa ajankohtaisista kulttuuriaiheista, ainakin taidekritiikistä. Ja siellä on puhe ja vähän muustakin. Kuulemiin minun puolestani.